آداب، یہ چھ آکاش وانی دون ٲٹھ بجے شبیر الزماں بوزناوِ خبرٕ۔ گۄڈٕ خاص خاص خبرن ہُند خُلاصہٕ۔ بھارتس منٛز گۄڈنِچ بُلیٹ ٹرین 2017 منٛز شروع گژھنُک امکان، وندے بھارت سلیپر ٹرین تہِ جلدی شروع کرنُک ریلوے وزیر سُنٛد اعلان۔ مصنوعی ذہانت چھنہٕ محض اکھ نوین ٹیکنالوجی، صدر جمہوریہن دیُت AI ملکس منٛز جان تبدیلی ہُنٛد اہم وسیلہٕ قرار۔ مرکزی سرکار طرفہٕ متعارف کرنہٕ آمتٮ۪ن ژۄن لیبر کوڈن متعلق اعتراض تہٕ تجویز دِنہٕ باپتھ مسودٕ رایہِ عامہ خٲطرٕ جٲری، تہٕ ادایگی ہٕنٛدۍ مربوط نظام UPI-ن تھوٚو پٔتمِس رٮ۪تس منٛز تہِ رفتار جٲری، ؤری پتہٕ ؤری 30% ہُرٮ۪ر درج۔ وۄنۍ چھِ پیش خبرٕ تفصیٖل سان۔ بھارتس منٛز واتہِ گۄڈنِچ بُلیٹ ٹرین مُمکِنہٕ طور 15 اگست 2017 منٛز تہٕ یہِ چلہِ ممبئی پٮ۪ٹھ احمد آبادس تام۔ امہِ کتھِ ہٕنٛز زانکٲری دِژ ریلویِکۍ وزیر اشوینی ویشنون تہٕ ووٚنُکھ زِ گۄڈنیُک بُلیٹ ٹرین پروجیکٹ چھُ ممبئی تہٕ احمد آبادس درمیان زیر تعمیٖر۔ أتھۍ دوران چھُ وزیر موصوٗفن یہِ تہِ ووٚنمُت زِ مُلکٕچ گۄڈنِچ سلیپر وندے بھارت ریل تہِ یِیہِ جلدی چلاونہٕ۔ نوِ دِلہِ منٛز أکِس پریس کانفرنسہِ دوران ووٚن اشوینی ویشنون زِ مُلکس منٛزٕے تیار کرنہٕ آمژِ وندے بھارت سلیپر ٹرینہِ ہُنٛد حتمی تجرُبہٕ آو کامیٲبی سان مُکمل کرنہٕ۔ تِمو ووٚن زِ گۄڈنِچ سلیپر وندے بھارت یِیہِ گوہاٹی پٮ۪ٹھ کولکتہ تام چلاونہٕ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مُرموون چھُ ووٚنمُت زِ مصنوعی ذہانت چھنہٕ محض اکھ ٹیکنالوجی، بلکہِ چھِ یہِ مُلکس منٛز جان تہٕ زبر تبدیلی اننُک اکھ ذٔریعہٕ تہِ۔ راشٹرپتی بھون نوِ دِلہِ منٛز AI یس مُتعلِق أکِس خصوٗصی پروگرامس خطاب کران ووٚن صدر مُرموون زِ مصنوعی ذہانتٕچ اہمیت چھےٚ مُختٔلِف سیکٹرن منٛز تیزی سان بڑان، لِہاظا چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خٲطرٕ پٮ۪ٹھ لٲزِم زِ سُہ تھاوِ اتھ نوِ ٹیکنالوجی سۭتۍ جان لوے کھۄے۔
टेक्नोलॉजी तथा आपके ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की सेवा करने, चुनौतियों के समाधान सीखने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। भारत को AI ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए इंडिया AI मिशन चलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है۔
مرکزی سرکارن چھےٚ ژورن نوین لیبر کوڈن ہٕنٛدِ قونوٗنُک مُسودٕ نوٹِفاے کوٚرمُت۔ قونوٗنن ہُنٛد یہِ مُسودٕ روزِ عوٲمی مشاورتہٕ باپتھ دٔستیاب تہٕ مُتعلقیٖنن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم کٔرِن پنٕنۍ اعتراض یا تجویٖز 15 دۄہن اندر اندر دٲخل۔ تۄہہِ آسہِ چیتس زِ وزارتہِ لیبرٕ طرفہٕ اوس پٔتمہِ ؤرۍ 21 نومبر یِمن ژورن نوین لیبر کوڈن ہٕنٛز عمل آوری ہُنٛد اعلان کرنہٕ آمُت۔ ادایگی ہٕنٛدۍ مربوط نظام UPI-ن تھوٚو دسمبر کِس رٮ۪تس منٛز تہِ پنُن رفتار جٲری تہٕ 1.63 اشاریہ ارب کہِ لین دین سان کوٚرُن ؤری بہ ؤری 30% ہُرٮ۪ر درج۔ نیشنل پیمنٹس کارپوریشن آف انڈیا کہِ طرفہٕ جٲری اعداد شُمارو مُطٲبِق چھُ لین دین چہِ قدرِ منٛز تہِ 20% ہُرٮ۪ر سپُدمُت تہٕ یہِ چھُ سالانہٕ تقریباً 28 لچھ کروڑ رۄپیہِ سپُدمُت۔ پرسار بھارتی ہٕنٛدۍ CEO گورو دِویدین چھُ ووٚنمُت زِ وندے ماترم چھُنہٕ محض تحریٖک آزٲدی ہُنٛد اکھ بٲتھ، بلکہِ چھُ یہِ قومی یکُت تہٕ سٲلمیتُک علامت تہِ۔ تِم ٲسۍ آکاش وانی بھون نوِ دِلہِ منٛز أکِس پروگرامس دوران قومی بٲتھ وندے ماترمٕکۍ 2 ؤرجن جٲری کرنہٕ پتہٕ خیال باوتھ کران۔
Vande Mataram was composed during our freedom struggle, and as part of the freedom struggle it became not only a song but a symbol of our independence movement. People adopted this song not only as a song but also as a slogan but also as a salutation, and as we have completed 150 years of the composition of this iconic song, it is an opportunity for us to rededicate ourselves to the nation by listening and also understanding the various parts of this song.
Yiman don virjanan his musiki ch ustad Jawhar Alien tartib dismuts pannan khayalan hun izhar karan won timo
Vande Mataram ek aisa desh bhakti ka ek geet hai jise hum sab bahut pyar karte hain aur hum chahte hain ki jaise hum milte hain hum ek dusre ko Vande Mataram kahe, kyunki humne jo ये वर्जन दिया है वो दो स्टाइल, एक तो कर्नाटक शैली का फ्लेवर है और एक हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो
جموں کشمیرک وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھ جے کے اے ایس آفیسر سنیل انگرال سندس فوت سپدنس پہ دھوکہ بومت سنیل انگرال بحثت ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر سامبا تعینات عمر عبداللہن چھ گمزد عیالس ست تعزیت کورمت جموں کشمیرک پولیس سربراہ نلین پربھاتن ہوت جم کس آئی جی پی بھیم سین توتیس ہمراہ جم چن اہم مذہبی جائن ہند سلامتی جائزہ تمو دیت مذہبی جائن پہ بیر بار قوبو کرنے خاطر مناسب حکمت عملی تو ٹیکنالوجی ہند استعمال با عمل اننس پہ زور تمو کر فیلڈس مز تعینات جوانن ست کت بات تو سکیورٹی بندوبست مزید مضبوط کرنے خاطر دیتک پولیس سی آر پی ایف تو آئی ٹی بی پی ایس درمیان تال میل کرنس پہ زور ات دوران جموں کشمیر پولیسن کرسمس گولڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ زاس پنچ زیونمت جمہ جے کے بینکس ست گن آمتس میچس من سپود گڈ دویو دویو گولو سان ڈرا مگر پت زیون پینلٹی شوٹ آؤٹس من جے کے پی این یہ میچ تریو مقابل ژورو گولو ست میچس من لوگ دشوین ٹیمن درمیان زبردست لڑ یس ات موجود تماش گیرو واریا انجوائے کور چیف آف آرمی سٹاف جنرل اپیندر دویدین کر رات آرمی گروپ انشورنس فنڈ چ گولڈن جوبلی پیٹ سپیشل ڈے کورس نقاب کشائی چلئی کلان کس یت موسمس من لوک تیر نش بچن خاطر وشنیر دن والین قسم قسم کن چیزن ہند استعمال کران یدوی زن کانگر بخاری بلور ہیٹر تو پاور کملن ہند استعمال ضروری چھ باسان پوز یم ساری چیز پزن حس تو ہوشیاری سان ورتاوس من ان یت نا ناستراس واقع پیش یہ
تری من ہرس سر دن وال چیزن ہند استعمال تران احتیاط ورتو گیس مستیل یا زنس پہ چلن وال بخار ہندس استعمال دوران گھہ دار لئی یلئی تاون یوت تازہ ہوا چلان روز تری دوران گرمی ہند انتظام ضروری گرم روزو محفوظ روزو
یپر چھیر من سردی ہندس موسم دوران لکن تو خاص پہ بزرگن واحن قسم کن صحت کن مسلن ہند بت تچن پیوان ماہر ونان زند کالس دوران پھیرن تھورن کم گھنہ کن بزرگ نفر شوگر بیماری ہند شکار سپدان ات بارس من مورف معالج تو بزرگن ہند طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کر ونان
تری من بزرگن مز کم پکن سریش کم چین سے وقت غذا کھین سوا نہ وقت پہ کھین سوگر ہان بڑھت ام کے بچاؤ خاطر کھیو نیوٹریشس ڈائٹ مد تو بت کھیو کم تو میو تو سبزی بڑھو پنس غذاس مز دوا کھیو وقت پہ گرم تریش چیو ہر دہ کرو گرس اندر واک تو شوگر کرو اکثر چیک
وادی من آز تاب ابر ولت تو راہ تی کیسن ہرمین بالائی علاقن من سوت سوت رود لو تو کن پی کٹ کش رسا تی تازہ موسمی صورتحالس متعلق سری نگرس من محکمہ موسمیات ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد ونان
31st کے آس پاس جیسے ایکسپیکٹڈ تھا خاص کر نارتھ اور سینٹرل کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ایک ماڈریٹ سپیل ہوا ہے باقی ساؤتھ کشمیر کے پہاڑی علاقے یا مغل روڈ کی بات کریں ان سارے جگہوں پہ ہلکی برف باری بھی ہوئی ہے تو اوور آل جو ہے موسم عموماً ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں 15th of January تک فی الحال کوئی میجر فوکس نہیں ہے بارش یا برف باری کے حوالے سے اور ان بٹوین 6 January کے آس پاس بھی ایک شیبل ڈبلو ڈی ہے تو ہلکی پھلکی برف باری کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے
پیٹرولیم تو قدرتی گیس چہ وزارت میڈیا کن بعض حلقن من کمرشل ایل پی جی گیس سلنڈر ہندس قیمتس من ہرس متعلق دن خبرن ہز وضاحت کران ونمت زی کمرشل گیس سلنڈرن ہند قیمت چہ مارکیٹ کے مطابق طے کرنا تو یم قیمت چہ بین الاقوامی معیاراتن سیت جڑت آسان وزارتن چھ ونمت زی کمرشل ایل پی جی گیس کن قیمتن من رد و بدل چھ عالمی ایل پی جی قیمتن تو متعلق اخراجاتن من سپدن واجنن تبدیلین ہند عکاس وزارتن چھ ونمت زی گھریلو ایل پی جی گیسک قیمت چھ کن تبدیلی بغیر برقرار اخرس پیٹھ خاص خاص خبرن ہند خلاصہ بیئی اک پھر بھارتس من گوڈنچ بلیٹ ٹرین 2017 من شروع گھنک امکان مصنوعی ذہانت چھن محض اک نوین ٹیکنالوجی صدر جمہوریہ دیت اے آئی ملکس من جان تبدیلی ہند اہم وسیلہ قرار مرکزی سرکار طرف متعارف کرنا آمتن ژون لیبر کوڈن متعلق اعتراض تو تجویز دن باپت مسود رائے عامہ خاطر جاری تو ادائیگی ہند مربوط نظام یو پی آئی تھو پتمس رتس مز رفتار جاری وری پت وری 30% ہریر درج ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپدی کشن خبرن ہند بیاکھ بلٹن صبح 9:00 تو 20 منٹن پہ نشر اجازت خدا حافظ